Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Демократичні сили потребують розслідувати околичності розгону мирної акції громадян 16 вересня. Кандидат АДС у Лідській виборчій окрузі Станіслав Суднік вирішив зняти свою кандидатуру з виборів. Белорусский союз офицеров пропоновывает засновать новое державное свято День узъединения белорусского народу 17 вересня. Борисовская футбольная команда «Батэ» дебютуя у групповой стадии Лиги чемпионов. «Батэ» сустракается у Мадриде с испанским «Реалом». Это иншее больше подробязно после выпуску новинов.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Улады Йемену паведамілі, што як найменей 16 чалавек загінулі сёння ў выніку тэрарыстычнага нападу на амбасаду США ў йеменскай сталіцы Сані. Каля амбасады выбухнуў замінаваны аўтамабіль, пасля выбуху пачалася страляніна. Сярод загіблых 6 вайскоўцаў сілаў бяспекі Йемену і 6 нападнікаў, таксама загінулі 4 мінакоў. Адказнасць за сённяшні напад узяла на сябе групоўка «Іслам джихад» у Йемені. Урад США выдаткуе 85 мільярдаў даляраў, каб выратаваць ад банкрутства адну з найбуйнейшых страхавых кампаній у свеце – амерыканскую міжнародную групу. Амерыканскі цэнтральны банк у паведамленні аб гэтым адзначае, што урад США атрымае каля 80% долі ў бізнесе гэтай страхавой кампаніі. Белы дом паведаміў, што прэзідэнт США Джордж Буш падтрымаў пагадненні і сказаў, што гэты крок робіцца дзеля стабільнасці на фінансавым рынку. Грузія назвала незаконнымі дамовы аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе, якія Расія заключыла з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Дамовы падпісаў сёння ў Маскве прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў. ЗША заклікалі Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і адвесці войскі на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту. Акрамя Расіі, Абхазію і Паўднёвую Асетыю прызнала толькі Нікарагуа. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што кіраўніцтва амерыканскіх і афганскіх войскаў будзе супольна расследаваць заяву Афганістану, падтрыманую ААН, аб вялікай колькасці ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва у часе недаўняга паветранага ўдару супраць ваяўнікоў. Паводле прадстаўнікоў ААН і Афганістану, 90 цывільных жыхароў, у іх ліку жанчыны і дзеці, былі забітыя 22 жніўня ў адной з вёсак на захадзе краіны. Паводле амерыканскага камандавання, забітыя былі ад 5 да 7 цывільных жыхароў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На разгон мірнай акцыі ў Мінску рэагавалі і ўдзельнікі слухання ў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандидат Объединенных демократичных сил у Лидской выборчей окрузе Станислав Суднік вирішив зняти свою кандидатуру з виборов. ЗША допомогуть реставрувати будинок Вітебської мастацької вучельні, де викладав Марк Шагал. Це і інші теми ми будемо освітляти на протягу ближайших 30 хвилин. Сьогодні представники демократичної опозиції запотребовали від уладов терміново розслідувати околичності розгону мирної акції у Мінську 16 вересня. Президиум Політради прийняв заяву у Генеральну прокуратуру. Особиста відповідальність за збиття людей, які зібралися у Мінську з портретами зниклих і національними стягами, ускладається у заяві на старшиню Мінського гарвиканкаму Михайла Павлова, який особисто присутнічав на акції, і на міністра внутрішніх справ Володимира Наумова. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка означає:
ніяким законом, кодексом не забороняється людям з портретами, фотографіями, виявами на майках, ніякими відзнаками стояти або ходити. Це не є демонстрація, це не є пікет. І про це вимушені були навіть заявити у свій час керівники Верховного суду Білорусі кілька років тому назад. По-друге, у акції брали уділ, забезпечені посвідченнями кандидати у депутати, які безумовно мають право зустрікатися зі своїми виборниками, розмовляти з ними, журналістами, де завгодно. Це так само немагчимо регламентувати.
сказаў Вінцук Вячорка. Я нагадаю, што учора спецназаўцы жорстка разагналі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых, мы памятаем. Некалькі чалавек, у тым ліку і Франак Вячорка, і Анатоль Лябецька, былі збітыя. Вінцуку Вячорку, калі той спрабаваў бараніць сына, разбілі акуляры. Байцы спецназу не рабілі выключэнняў і для жанчын, і дзяўчат. Ці можа жорсткі разгон мірнай акцыі, мы памятаем, прывесці да байкоту выбараў апазіцыі і спынення дыялогу паміж уладамі і захадам? Меркаванне палітыкаў збіраў Алег Груздзіловіч.
Паводле лідара руху за свабоду, былога кандыдата на прэзідэнта Александра Мілінкевіча, разгон акцыі 16 верасня на Кастрычынскай плошчы – велізарная памылка ўладаў, бо гэта не спрыяе дыялогу афіцыйнага Мінску з еўразвязам. Александр Мілінкевіч па-ранейшаму за ўдзел у выбарах, хаця і перакананы, што ўлады, праводзячы іх, ідуць толькі на касметычныя паляпшэнні. На думку Александра Мілінкевіча, захад у адказ на разгон акцыі не прыпыніць дыялог з беларускімі ўладамі, але выкажа вялікае шкадаванне. А як адрэагуе на гэта афіцыйны Мінск?
Думаю, што ва ўладзе ёсць розныя людзі. Ёсць тыя, што трымаюцца за старыя метады і хацелі б сілавога ўздзеяння на апазіцыю, на іншадумцаў. Ёсць людзі, якія разумеюць, што гэта ўчарашні дзень. Я думаю, што і ва ўладзе ідзе барацьба.
Лідзер ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч лічыць, што па сутнасці захад ніяк не адрэагуе на разгон мірнай акцыі апазіцыі, якая прайшла ў Мінску 16 верасня. Абвяшчаць байкот выбараў зараз, на думку Сергія Гайдукевіча, ўжо немагчыма, бо час для гэтага мінуў.
У апазіцыі быў толькі адзін шанс паказаць сваю сілу. Это ж когда аб'яўляюцца выбары, они говорят, мы в этих выборах не участвуем. Тогда согласитесь со мной, никто бы сюда не приехал уже.
Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі мяркуе, што акцыя, якая прайшла на Кастрычынскай плошчы ў Мінску 16 верасня, прадэманстравала межы свабоды, на якія гатовы рэжым.
Думаю, учарашняя акцыя добра паказала, якія межы свабоды гатовы дапускаць рэжым. Людзей ачапілі, нават давалі ў сярэдзіне трымаць сцяг бел-чырвона-белы, пару сцягаў на пачатку, пакуль не вырвалі, не пабілі. Такія ж межы свабоды будуць і падчас гэтых выбараў, гэта ўжо відавочна.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі за тое, каб большасць кандыдатаў ад апазіцыі знялі свае кандыдатуры, а сама апазіцыя сканцэнтравала сілы на тых акругах, дзе магчыма нечага дабіцца. Паводле Лявона Баршэўскага, захад павінен спыніць дыялог з беларускімі ўладамі ў пытаннях прызнання выбараў, але трэба працягваць дыялог ў пытаннях энергетыкі, экалогіі, трансмежавага супрацоўніцтва і кошту візаў, мяркуе старшыня БНФ.
А вось меркаванне праваабаронцы з Баранавічаў Сергія Гоўшы.
Это сбитье, это показывает сейчас сутность этой улады. Криводуша, обман. Дико, страшно. Вышли мирные люди на мирную демонстрацию, без сапраўды, каб показать, что творится. Зникли люди, да гэта на часу их нема. Улада гэта зрабіла, улада их забила. А теперь не хоча, каб гэта люди почули, бо выборы ж идуть. Треба ж провести их тихо, спокойно, каб пришли люди.
Юрист Сергей Гоўша не лічыць разгон акцыі ў Мінску выпадковым.
Ставіцца задача нейтралізаваць заранее грамадзян, менавіта сашат тых апазіцыянераў, хто выступае за байкот выбараў і гэтак далей, і гэтак далей.
Лічыць юрист Баранавічаў Сергей Гоўша. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, пракаментаваў праект рашэння палітрады адносна ўдзелу ў выбарах.
Першае, ён гаворыць, што мы на заключным этапе канцэнтруемся якраз на тым, каб арганізаваць кантроль над падлікам галасоў і аб'явіць доказы фальсіфікацыі. Гэта галоўная задача. Другая задача – гэта там, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў, арганізаваць працу на тым, каб людзі ўтрымаліся ад удзелу ў галасаванні. І яшчэ адна задача – гэта тое, што мы прызываем выбаршчыкаў 28-го выходзіць на акцыі пратэста супраць таго, што прадстаўнікі АБС не былі ўключаны ў выбарчыя камісіі, былі дапушаны да падліку галасоў і супраць фальсіфікацыі.
Нягледзячы на пазіцыю лідараў аб'яднаных дэмсілаў, без абмеркавання байкоту паседжання 21 верасня не абыдзецца, упэўнены палітолаг Дзяніс Мільянцоў.
Таму што ўнутры само самой ЛДС нема адзінага меркавання наконт таго, удзельнічаць у выбарах, ці удзельнічаць у самім галасаванні, калі удзельнічаць, то якім чынам, калі здымацца, то таксама якім чынам здымацца. Не сакрэт, што вось БНФ, у яго ж было рашэнне, магчыма пра тое, што яны здымуць сваіх кандыдатаў. От іншыя партыі выказваюцца за ўдзел у выбарах, то бок, паколькі гэта пытанне не вырашанае, то яно будзе яшчэ падымацца.
Лічыць палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з палітыкам, моладзевым лідарам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам, які на гэтым тыдні з'яўляецца грамадскім рэдактарам «Свабоды». Прапануем гукавы фрагмент адказу на адно з пытанняў.
Павел, вось калі б сама матухна, Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі. Каго б яна выбрала, на твою асабістую думку?
За 1000 гадоў гісторыі лідарамі былі беларускія патрыёты і хрысціяне. Прынцыповыя і моцныя, як Зенон Пазняк. Еўрапейскія і адукаваныя, як Александр Мілінкевіч. Духовыя і трывалыя, як пастар Эрнэст Сабіла. Ахвярныя, веруючыя, як Зміцер Дашкевіч. Таму сапраўдным прэзідэнтам Беларусі стане той, хто будзе найбліжэй да Ісуса Хрыста.
Поўны запіс адказаў Паўла Севярынца на пытанні, якія ён атрымаў у часе онлайн-канферэнцыі, слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Учора ўвечары, пасля разгону акцыі салідарнасці ў Менску, у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША адбыліся слуханні на тэму «Усё як заўсёды, Беларусь напярэдадні выбараў». Мэтай слуханняў было ацаніць сітуацыю з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі напярэдадні 28 верасня. З падрабязнасцямі Юры Трэкахруст.
Старшыня Гельсінскай камісіі сенатар Элсі Гэстінгс зазначыў, што слуханні адбываюцца ў вельмі цікавы час для краіны, якая вылучаецца тым, што мае найгоршую ў Еўропе сітуацыю з правамі чалавека. Аднак, паводле яго, расійскае ўварванне ў Грузію змяніла палітычную дынаміку ў рэгіёне. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатовасць да дэмакратычных рэформаў, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны. Такую заяву зрабіў на слуханнях намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Ён прапанаваў наступны аналіз прычынаў, паводле якіх афіцыйны Менск зрабіў некаторыя крокі ў пазітыўным накірунку.
Since 2006 we in the European Union.
Ад 2006 году мы і Еўразвяз заціснулі пятлю вакол беларускага ўраду. Яму стала цяжэй жыць пасля таго, калі мы наклалі візавыя санкцыі і калі Еўразвяз зрабіў гэтае самае. Мы таксама замарозілі актывы шэрагу асобаў. Акрамя гэтага, у лістападзе 2007 году мы замарозілі актывы і ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму. Я думаю, тут сваю ролю адыграла спалучэнне гэтых мераў, накіраваных супраць ключавых асобаў ва ўрадзе і супраць дзяржаўных прадпрыемстваў.
Against key individuals and against state-owned enterprises.
Удзельнікі слуханняў выказалі абурэнне з нагоды ўчорашняга жорсткага разгону дэманстрацыі ў Менску. Дэвід Крэмер падкрэсліў, што незалежна ад адносінаў з афіцыйным Менскам, ЗША падтрымліваюць і будуць падтрымліваць беларускіх людзей, імкнуцца дапамагчы неўрадавым арганізацыям узмацніць іх уплыў на грамадства, падтрымліваць магчымасці палітычных партый, а таксама дапамагчы недзяржаўным СМІ забяспечыць доступ да аб'ектыўнай інфармацыі. Прадстаўнік дзярдэпартаменту падкрэсліў, што палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі ніколі не залежала ад пахаладання альбо пацяплення ў дачыненнях Менску і Масквы. Дырэктар еўразійскіх праграм Нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Лора Джуіт заявіла падчас слуханняў, што цяперашнія выбары могуць стаць важнай падзеяй, але не дзеля таго, што звычайна звязваецца з выбарамі. Паводле яе, наўрад ці ў іх выніку будзе абраны прадстаўнічы парламент. Аднак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачынення ў Беларусі з Захадам. Наконт прапановы ўчасткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае.
Што тычыцца байкоту, парада Нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах. Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі.
Дырэктар еўразійскага аддзелу Міжнароднага рэспубліканскага інстытуту Стывен Нікс адзначыў, што беларускі рэжым робіць усё, каб ціхія выбары былі прызнаныя на Захадзе. Але паводле яго гукі цішыні з Менску не дазваляюць спадзявацца, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі.
Пра хаду выбараў у рэгіёнах праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Демократичні сили потребують розслідувати околичності розгону мирної акції громадян 16 вересня, на якої присутнічали лідери партії у свояки зниклих кандидати у депутати. На розгон мирної акції реагували і удільники слухання у Гельсінській комісії Конгресу США. Своє обурення виказав конгресмен Кристофер Сміт. Кандидат АДС у Лідській виборчій окрузі номер 54 Станіслав Суднік вирішив зняти свою кандидатуру на виборах. 40 жихаров Гомельщини накеровують скарги у комітет ААН по правах чоловіка. Вони просять оборонити своє право на свободу мирних сходов. Білоруський союз офіцерів, громадське об'єднання «Русь» і Компартія Білорусі пропонують заснувати нове державне свято «День уз'єднання білоруського народу» 17 вересня. Італіанська сім'я з містечка Кагалета і у гетім сезоні запрошала до себе Віку Мороз. Однак дівчинка поїхати у Італію не змогла. Ну а зараз про ходу виборчої кампанії у регіонах. Огляд підрихтував Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Бабруськ. Кандидату у депутати Федору Воронічу винесли попередження тільки за те, що він хотів надрукувати свою програму аж на трьох газетах. Ліда. Станіслав Суднік так потлумачив рішення спинити свою виборчу кампанію. Він не має сродків на протяг агітації. Слуцьк. Анатолій Юрєвич подав скаргу на свою опонентку, керівницю БРСМ з подаренню Кляшчук. Її підначальне пригрозили: «Ми за Інесу голову тобі відкрутимо».
Ситуація.
Бабруцька активіста АГП Володимира Семашку комісія попередила нібито за поклеп на службовців. У телезвороті до виборців він різко виказався на конт будівництва Лядового палацу.
На обслуживання дворца потребується до трьох годових бюджетів міста, де ми будемо брати гроші. Із-за того, що інформація повністю закрита, ніде нічого не було, ніяких цифр по будівництву, по обслуговуванню. Мені зараз інкримінують, виразив клевету в отношении должностних лиц.
Хоч огучено в телеефірі лічби, кандидату називали менавіта городські чиновники. Господар Семашко чекає виніку розгляду своєї скарги на завтрашньому посядженні Центральної виборчої комісії. А незалежник Федор Воронич попереджений за нібито порушення правил агітації.
Ми маємо право публікувати свої програми у городській, обласній і в республіканській газеті. Я направився взагалі в газети ці заявлення, але мене опублікували в Бобруйському житті, в одній газеті. В інших газетах мене не опублікували. І за те, що я направив матеріали в ці газети, от за це мене наказали.
Федор Воронич попередження лічить абсурдним, однак обскаджувати його не збирається.
Лічба.
25. Менавіта стільки ударних округов визначили сьогодні на посіджанні президиуму політради об'єднаних демсілов. Ударные – гэта означае, што ў такой акрузе ёсць не толькі моцныя кандыдаты, але існуе магчымасць наладзіць шчыльнае назіранне за працэсам галасавання. Лідары АДС перакананыя, каб выбары прайшлі дэмакратычна, дык тут дэмакратаў чакала б перамога. На пытанне 25 – гэта многа ці мала? Спеціаліст у виборних технологіях Сергій Альфер відказує так.
Я лічу, що це добрий винік, тому що коли ми обмірковували з самого початку виборчої кампанії, скільки можна зробити з цих ударних округ, то на моє міркування було таке, що добре, коли у нас отримається 10. Розлічували максимум на 20. Отрималося 25. Це добрий винік.
Факт.
Кандидат АДС у Лідській виборчій окрузі номер 54 Станіслав Суднік написав заяву об знятті своєї кандидатури. Тепер у окрузі залишився тільки один кандидат. Гета Тамара Клебан, начальник управління економіки райвиконкаму. Сябра партії БНФ Станіслав Суднік потлумачив своє рішення наступним чином.
Моє рішення своєму 30 жнівня об знятті. Просто написано там до 23-го. Чому тепер? Тому що мені нема грошей. І чим вертати державі ті затрати, які будуть на мою агітаційну кампанію. Я там виступив по раду телебачення, це вроді би як безплатно. А далі всякий друк плаката, ульоток і так далі. Якщо б я там все надрукував і надрукували плакати, та ж комісія, допустим, з двома кандидатами, то вони потім би їх передруковували, а я б за це платив. Оставили усіх у такій ситуації, що як не поступи, то все дренно.
Здарення.
Нам потелефонував волочинець АДС по Слуцьку Анатолій Юрєвич. Тамтейші сябри БРСМ пошкодили його автомобіль. Бо опонентка на виборах – керівниця Слуцького гаркаму БРСМ Інеса Кляшчук.
Вечером вже було на зверканні, я не думав, що вони можуть за мною глядять. Потім доганяють і кажуть, що ми за Інесу голову тобі відкрутимо. Знаємо, де твоя машина стоїш. Жди привіта. Раніце вийшов з дому, поглядів, фара правої в машині розбита.
Справи хуліганства займається тепер Слуцька міліція. А крім того, Анатолій Юрєвич написав ще одну скаргу на Інесу Кляшчук у округову комісію. Мовляв, кандидат у депутати не мала права ад імя БРСМ узнагароджваць бульбянымі чыпсамі удзельнікаў апошняга спартовага спаборніцтва ў Слуцку. Реакция Инессы Клящук.
Ага, хай докажет, что чипсы раздавала. Ничего не раздавала. Человек этот, Анатолий Ильич, он будет тебе говорить все, что угодно. Он сейчас хотя бы лежит его правая фара целая тени. Вот.
Наступный выпуск «Выборчая дзённика» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун.
Беларускія ўлады робяць усё, каб выбарчая кампанія прайшла непрыкметна для насельніцтва. Нагадаю, такое меркаванне выказаў учора на слуханнях у Кангрэсе ЗША амерыканскі эксперт Роджер Патоцкі. А ці заўважаеце вы агітацыю за кандыдатаў у дэпутаты? А пытанне ў горадні правёў наш корэспандэнт.
Программу я просто не могу сказать, какой есть. В уголе я недосвеченная в этом питании.
Телебачение я могу бачить только вечером, когда прихожу с працы. А вечером я не бачила ни водного выступления кандидата. Может, когда уже приду и буду там ориентоваться на месте.
Ничего из этого перечисленного. Ни на встречах, ни нет. Времени нету. Не знаю, посмотрю перед выборами, что там будет.
Вы знаете, некогда работаю день и ночь. Я когда даже посмотреть телевизор не смотрю.
Ну, по-моему, одного знаю. У нас афиши висят на Горького. А программу пока не знаю ничего, честно. Тундра!
Я прозвище не ведаю, але у меня есть его афиш. Укинули в эту самую поштовую скринку. И его здымок есть. Написано, что от демократичных сил, от партии Лебедьск. Я за него буду голосовать.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага раёну. Лічу, што дэмакратычным кандыдатам у дэпутаты неабходна адмовіцца ад працягу барацьбы за мандаты, бо справядлівых выбараў Беларусі ўсё роўна не будзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак мастацкай вучэльні ў Віцебску, дзе выкладаў Марк Шагал. Прадстаўнікі пасольства ЗША прывезлі ў Віцебск сертыфікат, які сведчыць аб перамозе ў міжнародным конкурсе, прысвечаны перспектывам захавання культурнай спадчыны. Перадае Браніслава Станкевіч.
Делегацию узначальвал часовый поверенный у справах ЗША у Беларуси Джонатан Мур, який поведомил, что Витебский центр сучасного мастацтва отримал грант по мерам 30 тысяч доляров ЗША на реставрацию будинку Витебской народной мастацкой вучельни, заснованной у 1919 году славутым Марком Шагалом. Американские дипломаты разом с начальником отдела культуры Витебского горвыканкама Виктором Кибисовым наведали будинок по улице имя газеты «Правда», где теперь местится Витебский центр сучасного мастацтва, и где на початку минулого стагодия выкладали Марк Шагал, Юдель Пен, Казимир Малевич. Выступающий перед присутными, часовый поверенный у справах ЗША у Беларуси Джонатан Мур сказал, что имя славутого витебского уродженца Марка Шагала ему знакомое с детства, а до Витебска он вовсе мае особливое ставление. Я вельми рады знову быть у Витебску. Подчас моего первого визита я с великим задоволением познакомился с историей и культурой города. Не глядя на то, что зараз я живу и працую в Минску, самым первым белорусским городом, про який я доведался, был Витебск. Когда меня накировали працевать в Минск, то одним из первых городов, який я наведал, стал менавито Витебск, расповел Джонатан Мур. Как про Витебск сгадывалось частей, Витебский центр сучасного мастерства подарил Джонатану Муру копию уникального фотоздымка 1919 года. Это групповой фотоздымок супрацовников Витебской народной мастерской учебни, сирот яких и основальник научальной установы, сусветно ведомый мастак Марк Шагал. Начальник отдела культуры Гарвыканкаму Виктор Кибисов подаровал удельникам делегации книги про мастерское житие Витебщины. Часовый поверенный у справах ЗША у Беларуси Джонатан Мур так само привез у подарунок книги и альбомы про развитие мастерства у США. Директорка Витебского центра сучасного мастерства Валентина Кирилова рассказала, что грант, который принесла установе «Перемога» у международном конкурсе, а у им брали удел представники 60 стран у свету, дозволит передусім поменять в окна у будинку. А это вельми важно для доброй захованности экспонатов. Так само меркуется, что в перспективе у будинку колишней мастерской вишельни будут спрацовать науковые, аналитичные и информационные центры по повышению специфики выявленчего мастерства початку минулого стагодзя. Агульный кошт реставрации, поводле Валентины Кирилловой, в складе 1,5 миллиарда рублёв.
Ночная свобода.
кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні гостем «Нашої свободи» буде директор Інституту історичних дослідувань у Білорусі Олесь Смолянчук. У дослідах ми погутаримо про футбол, а у нашому питанні люди на могильовських вулицях відкажуть, на якої позиції вони хотіли б гуляти у футбольній команді. «Нашої свободи» у нашому ефірі о 22 годині. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд телефонування підрихтувала Галина Абакунчик.
Увечері 16 вересня у Менску узброєний спецназ збив і розігнав удільників акції солідарності з сім'ями зниклих, політиків Юрія Захаренки і Віктора Гончара, бізнесовця Анатолія Красовського, журналіста Дмитра Завадського. Виказування слухача на гэтую тему.
Это не аморфный твар, это конкретные люди, которые отдают захады. На их треба вести список. Они все равно некогда будут стоять перед народным судом. А спецназ это молодцы, которые не хотят рабить. Им все равно кого разгонять и бить. За добрые гроши они побьют родную мать. Горко говорить, когда влада не дает помянуть на вот зниклых людей, сказал постоянный слухач.
На тему удзелу прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных сіл у выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў наступнае тэлефанаванне.
Я лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. В тых умовах нізкай правай культуры, якія ў нас грамадстве, байкот і зняцце кандыдатаў дасць адваротны вынік, дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары і легітымізаваць палатку, вінаваціць апазіцыю ў тым, што яна спалохалася. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Зараз, дарэчы, не такія ўжо неспрыяльныя умовы для апазіцыі. Рэжым за апошнія гады настроіў супраць сябе значную колькасць грамадства. Тут і брутальныя нововведзенні ў працоўны кодэкс, кантрактная сістэма, указы па прадпрымальніках, адмена сацыяльных гарантыяў, завоблачныя заробкі і пенсію чыноўнікаў, татальны гвалт і беззаконне ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Трэба не скардзіцца, што апазіцыю не ўключылі ў участковыя камісіі. Трэба працаваць з сябрамі участковых камісій. Сярод 70 тысяч людзей, якіх туды ўключылі, не могуць быць усе стойкімі прыхільнікамі рэжыму. Таму абавязкова патрэбна змагацца, а не здымацца. А хто стаміў, дыхай ты здымаюцца, але не варта цягнуць за сабой усіх астатніх.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Чому на Радио Свободы не передадуть интервью с рок-музыкантом Левоном Вольским? Не расскажут историю рок-группы НРМ? Это ж цікаво для молоді и не только.
Отказывая Левон Вольский.
Биография и моя особистая, и у гурта НРМ, она есть при ожидании, можно ее и в интернете знайти профиль на Википедии, как минимум. Что гурт НРМ отворился в 1994 году. Ну, шмат было разных за этот час подею, разных перемогов. Что гурт на новом поле застается в одной из первых позиций в Беларуси. Шмат таких знаковых, культовых и ведомых такие альбомы, как «Адзера Дзідзіна», «Пашпарт грамадзяніна НРМ», «Дом культуры» зараз вышел альбом 06. А так само, амаль что целый склад гурта удзельнічаў у розных супольных музычных проектах. Перший из них был народный альбом. Вельмі паспяховы, ён з гэтай уборчы названы падзеі 98 году на вот у Польшчы.
У працяг тэмы слухачка выконвае песню, якая увайшла ў склад популярнага народнага альбому.
Здоровья, Бронислава, Брониславовна. Буду спевать белорусскую песню. Ох вы, девочки, белорусские, не влюбляйтесь в восточных ребят. Бо восточные все женатые, в облуждение доводят девчат. Бо восточные все женатые, в облуждение доводят девчат.
Прогучаў агляд дзвінку на свабоду адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у Празькій студії новинів далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і спершу про білоруські події. Демократичні сили потребують розслідувати околичності розгону мирної акції громадянів 16 вересня, на якій присутнічали лідери партії, свояки зниклих, кандидати в депутати. Відказність складається на старшиню Мінська гарвиконкому і міністра внутрішніх справ. На розгон мирної акції відреагували і удільники слухання у Хельсінській комісії Конгресу США. Своє обурення виказав конгресмен Крістофер Сміт. Коли Урад Білорусі покаже реальну готовність до демократичних реформ, у нас буде можливість поліпшити відносини, заявив представник Держдепартаменту США Девід Креймер. Намісник Держсекретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і праці Креймер виступив 16 вересня на слуханнях, присвячених парламентським виборам у Білорусі. Слухання були організовані Хельсінською комісією Конгресу Злучених Штатів. 37 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН у правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для звароту ў ААН стала шматразовая забарона гомельскім гарвыканкамам заяўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў, у тым ліку і ў звязку з цяперашнімі парламенцкімі выбарамі. Сёння барысаўская футбольная каманда «Батэ» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. «Батэ» сустракаецца ў Мадрыдзе з адным з самых тытуляваных еўрапейскіх клубаў – гішпанскім «Рэалам». Гульня пачнецца праз 15 хвілінаў. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Улади Ємену повідомили, що якнайменні 16 чоловік загинули сьогодні у виніку терористичного нападу на амбасаду США у єменській столиці Сані. Коли амбасади вибухнув замінований автомобіль, після вибуху почалася стрілянина. Урад США видаткує 85 мільярдів доларів, каб виратувати від банкрутства одну з найбуйніших страхових компаній у світі – американську міжнародну групу. Грузія назвала незаконними домови об дружбі, супрацовництві і взаємної допомозі, які Росія заключила з Абхазією Повдньової Осетії. Домови підписав сьогодні у Москві президент Росії Дмитро Медведєв. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що керівництво американських і афганських військ буде супольно розслідувати заяву Афганістану, підтриманою ААН, об великій кількості ахвяров серед цивільного насельництва у часі недавнього повітряного удару по войовниках. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Праз хвіліну фрагменти запису онлайн-конференції з Павлом Сіверинцем. А тепер обвістка.
Беларуская моладзь з розных краінаў свету кажа, што вучовая праца за мяжой, само жыццё ў іншай краіне дае такі досвед, які немагчыма атрымаць дома. Урокі замежжа, ці патрэбныя яны сучасным беларусам? Чаму навучыла замежжа, што гэта за досвід? Беларусы з Польшчы, Фінляндыі, Даніі, ЗША, Егіпту і Новай Зеляндыі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым палітвязнем, сустаршынём Аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Сіверынцам. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам?
Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух, адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў паўсвету, усю Беларусь, сябраў, братоў і сёстраў тысячы.
Наступне питання до Павла Сєвєринця з Мінську. Павел, чому ваше БХД так шмат говорить об утиску протестантів, сектантів, навіть кришнаїтів, але у партії не зауважає утиск уладами нерегістрацію православних приходів БАПЦ до інших альтернативних юрисдикцій?
БХД займається обороною християнів, а не сектів. 50 тисяч підписів, які ми разом з церквами зібрали в оборону свободи сумління, і більше за 10 тисяч підписів за вертання вірникам костіла Святого Єзепа, накеровані менавіто на те, каб усі християнські церкви, включаючи БАПЦ, могли свободно дійнічати у Білорусі. Значна частка білоруських християнських демократів і я сам православні. Ми виступаємо за одродження справжнього білоруського православ'я і віримо, що з Божою допомогою зможемо змінити сьогоднішню білоруську православну церкву. Брами пекла церкви не одолюють, каже Ісус у Євангелії.
Скажіть, кай ласка, де ви працюєте, де працює ваша мати після звільнення зі школи? Яка у вас мета? Питається у Павла Сєвєринця Дмитрий з Гомелі.
Працюю письменником у дужках сябра Союзу білоруських письменників і білоруського пен-центру. І отримлюю гонорари від публікацій у депродажу своїх книг. Мати, яка втратила працю за удел у політиці, оформила пенсію. Наша мета – зробити Білорусь свободною, моцною і справді християнською країною. Живим серцем Європи, під бел-червон білим стягом. А увогуле, мета існування кожного вірника – гэта сам Ісус Христос. Все життя ми йдемо до Його.
Які білоруські гурти тобі подобаються? Як хутко, на твою думку, Білорусь стане вольною, заузятором якого ФК ти з'являєшся? Поспіхов тобі, живе Білорусь, пише Мікіта Сослоніму.
Дякую, Мікіта. Любимі гурти – Тезаурус, Олеся Онуковська, Псальмяри, Добровестя, конечно ж, НРМ. До речі, ми видали два зборники найліпших білоруськомовних християнських композицій, білоруський християнський хіт, плануем еще несколько. Белорусский христианский рок, Христос народился, христианский бардовский спел. Коли вам это цікаво, звертайтесь, коли ласка. Контакты есть у редакции. Беларусь станет вольной, коли покаяться и поверить у Бога. Верю, что это будет хутко. Заузятор тих командов, где гуляют белорусы. Натурально, сегодня бате.
День добрый, Павел. Ці не лічить спадар, що кампанію байкоту фальшивих виборів треба проводити більш енергічно з тлумаченням сенсу, мети і небезпеки, як мага більш широкому колу громадянів. Чому у БХД біло-блакитна символіка, питається у Павла Сєвєринця Роман з Могильову.
Так, Роман, згодний. Сенс неуделу у так званих виборах і у гэтай небезпеці християнсько-демократичні кандидати тлумачать і в улетках, і у пікетах, і від двері до двері. Партийная символика БХД, бетлеемская, янаш, полесская, зорка, на белом, колеры неба и частини. Але бел-червон-белый стяг Христа – это наш наиважнейший и наивысший национальный христианский символ.
Павел, зрозуміло, что акция 28 вересня не збере шмат людей, а може и не дадут собраться. Что тогда робить? Неужо ничего не изменится до 2011 года?
Кольки б людей не было 28 вересня, мы мусим быть там, открыто казать про то, что отбывается в Украине, и молиться за Беларусь. Это убачать и белорусы, и свет, и Бог. Не хвалюйтесь, Илья, верим, можем, переможем.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь могла б выбрать себе президента, с яким бы она нарешті расправила спину, устала б у весь рост и свободно б уздыхнула на все груди. Кого б она выбрала, на твою особистую думку?
За тысячу годов истории лидерами были белорусские патриоты и христиане. Принциповые и мощные, как Зенон Позняк. Европейские и одукованные, как Александр Меленкевич. Духовые и тривалые, как пастор Эрнест Сабила. Ахвярные, верующие, как Змитер Дашкевич. Тому соправдным президентом Беларуси станет той, кто будет наиближей до Иисуса Христа.
Павел, складається ураження, що наша опозиція здольна тільки на те, як провокувати влади. А ці готові були б випасти на конструктивний діалог з уладами?
Діалог – це коли домовляються, а не підманюють чи б'ють ногами. Покуль влада спробує обдурити і білоруський народ, і Захід, ми будемо з нею змагатися. Білорусізація, християнське одродження, стримлювання Росії – це натуральна стратегія для білоруської держави. Але, на жаль, сьогоднішня влада гэтага не разумее. Ну, скажите, навошта было забаранять организованный костелом пятидённый межконфессийный христианский фест у Борисове? Пиво, значит, можно, а Евангелие – не? Белорусская христианская демократия ладить некалькі кампаніяў. Моцная сям'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
Наступное питание до Павла Северинца от Язепа. Я ставлюся с великой симпатией до христианской демократии. Я есть христианином, либерал-республиканец. Але первые ваши кроки настороживают, бо ваша пиар-компания супроть оккультизму выглядает трохи инквизиторскую и не вырашая проблему, бо заборона не есть перамога. Выником ваших деяний бачу звужение просторы и разностайности посполитого громадства. Другое, жорсткая, а часом вульгарная риторика сябров вашего аркомитета не дает подстав сподеваться, что они кируются христианскую этикою. Питание. Расскажите, как вы бачите реализацию партийной идеи христианской демократии в Беларуси, перспективы партии и гиперэкуменичное питание. Как поставитесь до сябровства вашей партии буддистов, кришнаитов и особ, споведающих паганство?
Так, тут 4 подпытания, я так разумею. Первое. Кампанія супраць акультызму, якую мы распачалі 9 месяцаў таму, дала вялікі плён. Усе пратэстанцкія цэрквы і праваслаўная царква падтрымалі нас. 17 чэрвеня рэкляма магіі і акультызму была афіцыйна законадаўча забароненая ў Беларусі. 5 жніўня адпаведны закон быў падпісаны і з 13 верасня уступіў у сілу. Адгэтуль на тэлевізіі, у газетах і радыё рэкляма магаў, чарадзеяў, астролагаў і гадалак забароненая. Гэта мы лічым сваёй вялікай перамогай. Бо праз акультныя практыкі мільёны беларусаў атрымлівалі спакусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказванняў сябраў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партыйная ідэя і яе рэалізацыя. Задача беларускай хрысціянскай дэмакратыі на працягу некалькіх гадоў далучыць вернікаў да грамадскіх і палітычных працэсаў, каб забяспечыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Людзі, якія вераць у Бога, не хлусяць, не крадуць, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз цэрквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперэкуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму.
Павел, ваша цитата с порталу «Мы». Персоны кшталту коммуниста Калякина – это маргиналы. Конец цитаты. Деля доказу гэтага Северинец пропановывая поглядеть на сучасный стан коммунистичного руха в краинах Европы. Коммунисты находятся в маргинезе. Пытание. Як вы поравнаете стан коммунистичного руха в краинах Европы с станом БХД у Беларуси?
Вельми просто. Беларуская христианская демократия – это новая и перспективная политичная сила, якая только набирая моц. Камуністы, паўтараю, гэта маргіналы, якія не маюць палітычнай будучыні.
Павел, распавядзіце пра вашу ролю ў канфлікце паміж сустаршынямі маладога фронта Дашкевічам і Фінкевічам. Пракаментуйце меркаванне наконт таго, што ў гэтым канфлікце вы не захоўваеце нейтралітэт, а падтрымліваеце пазіцыю Фінкевіча і дапамагаеце яму ў барацьбе за лідарства супраць Дашкевіча.
У вас няслушная інфармацыя. Па-першае, Дашкевіч старшыня, а Фінкевіч намеснік старшыні. Па-другое, я лічу, што перад падзеямі 28 верасня малады фронт мусіць быць едным і моцным. Мая пазіцыя – нельга сварыцца ў такія адказныя для краіны моманты. Аднолькава падтрымліваю Дашкевіча і Фінкевіча, не ёсць фанатам ні Зміцера, ні Артура, а ёсць фанатам маладога фронту.
Павел, цікавіць твоё меркаванне як прыхільніка маральнай палітыкі. Усім вядомая показка «Вораг майго ворогу – мой сябра». Наколькі натуральна мець такую пазіцію, што датычна псевдокамуністаў на чале са спадаром Калякіным, якія намінальна знаходзячыся пад дахам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дазваляюць сябе цалкам антынацыянальныя выхадкі, пытаецца Таццяна Ялавая.
Таццяна абсалютна згодны. Камуністам у аб'яднаных дэмакратычных сілах Беларусі не месца. Не было пакаяння за злачынствы камуністычнага рэжыму. Кветкі да помніка Ільічу штогод. Прарасейская пазіцыя сістэмная. Вялікая ганьба для нацыянальнага руху. Тое, што зараз Калякін з'яўляецца найбольш моцнай постаццю ў палітрадзе АДС. Пасля гэтай кампаніі мусім перафарматаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, цэнтр цяжару якіх павінна знаходзіцца ў нацыянальным руху.
Павел, а БХД ўжо зняла сваіх кандыдатаў з выбараў? Калі не, дык улады, па-вашаму, выканалі вашы умовы. Чаму вы заклікаеце нас не ісці на выбары, калі вашы ж кандыдаты ў іх збіраюцца ўдзельнічаць?
Яшчэ раз тлумачу пазіцыю хрысціянскіх дэмакратаў. Самае важнае, гэта не тое, удзельнічаюць альбо не удзельнічаюць, што гавораць донарам альбо што гавораць рэжыму. Самае галоўнае, тое, што мы гаворым беларускаму народу. Хрысціянскія дэмакраты гавораць людзям: дарагія беларусы, на гэтыя выбары не хадзіце, выбараў няма, вас падманваюць, але ідзіце да нас, удзельнічайце ў нашых кампаніях, вось інфармацыя пра іх, вось інфармацыя пра нашых лідараў у вашых акругах, вось іх тэлефоны, давайце працаваць разам. Не будзем гуляць у гульні рэжыму, будзем працаваць разам дзеля перамогі дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Умовы, якія выставлялі кандыдаты ад БХД, улада не выканала. А наша пазіцыя: да 21 верасня прад'яўлены ультыматум уладзе, калі ён не будзе выкананы, кандыдаты здымаюцца з выбару. Такая партыйная пазіцыя. Хрысціянскія дэмакраты зараз на выбары, заўважце, не заклікаюць. Яны заклікаюць працаваць разам з намі у нашых кампаніях. І я думаю, што менавіта такая пазіцыя была б дарэчнай і слушнай для ўсіх апазіцыйных партыяў. Мы мусім ствараць паралельную палітычную прастору, а не ўдзельнічаць у гульнях рэжыму.
Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з былым палітычным вязнем, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павлом Севярынцам вы можаце прачытаць у інтэрнэце на нашым сайце. Нагадаю адрэсу свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыі ў сваякі зніклых кандыдатаў у дэпутаты. Адказнасць ускладаецца на старшыню Менскага гарвыканкаму і міністра ўнутраных спраў. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слухання ў Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру. Гэты крок ён тлумачыць фінансавымі прычынамі. Чатыры дзясяткі жыхароў Гомельчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. ЗША дапамогуць рэстаўраваць будынак віцебскай мастацкай вучэльні, дзе калісьці выкладаў Марк Шагал. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці застаюцца шанцы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі? Што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна. Адказы на гэтае пытанне шукаюць многія нашы слухачы. Сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на свабоду. Вось што піша з нагоды хуткіх выбараў наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Упэўнены, што кандыдатам ад дэмакратычных сілаў неабходна зняць свае кандыдатуры, каб не быць удзельнікамі легітымізацыі гэтак званага парламенту. Адметны момант – тое, што ў выбарах адмовіўся ўдзельнічаць Сергей Гайдукевіч разам са сваёй партыяй. З гэтай нагоды хацелася б пачуць меркаванне аналітыкаў свабоды. Чаму так адбылося? Я думаю, прычына ў тым, што яму зверху дадзена такая каманда. Патрэба ў гайдукевіцкай партыі, як зручнай кішэннай апазіцыі, адпала. У палаце прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё, будзе стварацца магутная праўладная партыя кшталту пуцінскай адзінай Расіі. Зрэшты, я на сваіх высновах не настойваю, напісаў у лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Гэтай тэме спадар Валошка мы надавалі немала ўвагі ў мінулым ліпені, калі стала вядомай навіна пра няўдзел у выбарах лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Гучалі і меркаванні экспертаў, і пункт гледжання самога спадара Гайдукевіча, які, нагадаю, спаслаўся на тое, што яму і ягонай партыі неабходна засяродзіцца на падрыхтоўцы да больш значных, чым парламенцкія выбары, палітычных падзеяў. Тэксты аналітычных праграмаў «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт», прысвечаных гэтай тэме, можна знайсці ў нашым архіве на сайце «Беларускай свабоды». На тэму выбару выказваецца і яшчэ адзін наш сталы слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша. «Збіралі ў нас подпісы за вылучэнне кандыдата ад улады. Прыйшлі да маёй маці. Яна непісьменная. Падала свой пашпарт, знайшла і мой. Зборшчыкі за яе падпісаліся самі, ды яшчэ сказалі, як з'явіцца Павел, няхай падыдзе, распішацца. Уяўляю, які скандал разгарэўся б, калі б так паступілі апазіцыйныя актывісты. Ведаю, што гэтак жа збіралі подпісы за вылучэнне праўладных кандыдатаў і ў іншых мясцінах Беларусі. Падманваюць нас і пры гэтым яшчэ спасылаюцца на грамадскую думку. Вось цяпер Казуліна ды іншых палітвязняў выпусцілі дзеля прыліку. Кажуць, што і выбары будуць праводзіць сумленна. Усё дзеля таго, каб Захад прызнаў легітымнай палату прадстаўнікоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, ад таго, як будуць праведзены гэтыя выбары, у стасунках паміж Захадам і цяперашняй беларускай уладай залежыць вельмі многае. Пра тое, як вылучалі кандыдатаў, як фармавалі выбарчыя камісіі, як цяпер адбываецца агітацыйная кампанія, наша радыё на працягу апошніх месяцаў паведамляла і паведамляе часта. Ужо сёння вядома, да падліку галасоў апазіцыя фактычна не дапушчана. Ва ўчастковыя камісіі трапілі лічаныя яе прадстаўнікі. Ці магчыма ў такіх умовах разлічваць на сумленныя і справядлівыя выбары? Напэўна, не. Хоць наўрад ці выпадае спадзявацца і на тое, што ўлада калі-небудзь сама створыць для сваіх апанентаў цяплічныя умовы і дазволіць ім бесперашкодна заняць большасць месцаў у парламенце. Аўтар наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёва выказваецца наконт наладжвання дыялогу паміж беларускай уладай і Захадам пасля таго, як афіцыйны Менск пагадзіўся на вызваленне палітвязняў. Слухачка піша. Якім бы цвёрдым сплавам не здаваўся Лукашэнка, Захад пры вялікім жаданні мог бы хутка яго расціснуць. Усё залежыць, як у кузні ад каваля, ад тэмпературы і сілы удару. Іншая справа, ці па-сапраўднаму хочуць гэтага ў развяз ды злучаныя штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Можна прадоўжыць вашу, спадарня Александроўская, аналогію з кавалём і кавалкам металу. Вось разлічыць малатабойца тэмпературу і сілу удару няправільна, перастараецца, і ўся работа пойдзе ў лом. А ў цярплівага і здольнага нават самы цвёрды метал ператвараецца ў падатлівую загатоўку і ўрэшце рэшт набывае тую форму і якасць, якія патрэбны майстру. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У адным з нядаўніх аглядаў пошты прагучалі лісты Мікалая Бусіла з Дубровы і Мікалая Куксо з Івенца пра лёс калгаснай вёскі, пра тое, як жывуць сёння вясковыя жыхары, пра што гавораць і думаюць. Пачуўшы гэтыя развагі, наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавёў пра жыццё аднаго свайго даўняга знаёмца, трактарыста Мікалая з Мёрзкага раёну. якога ён, як адзначае ў лісце, паважае за розум, за абыякавасць да моцных напояў, за роўныя спакойныя ўзаемаадносіны ў сям'і, за прагу да ведаў. Мікалая дзве дачкі, жонка і немалая ўласная гаспадарка. Яму 45 год, абслугоўвае на трактары статак кароў, якія ўсё лета пасуцца ў полі. Выязджае з дому о 4 гадзіне раніцы, падвозіць даярак, дастаўляе ваду, а дамоў з працы вяртаецца не раней, як о 8 вечара. У сваім лісце Кастусь Сырэль гэтак пераказвае сваю размову з Мікалаем. Кажу яму, дык атрымліваецца, што ты ад 4 раніцы да 8 вечара працуеш, можа яшчэ і без выходных? Так, без выходных. Дык ты ж яшчэ дадай, што ў мяне сваіх дзве каровы, ды сялушка, ды свінні, ды куры. Яшчэ і трусоў трымаю, ды гароду гектар. Сена каровам на зіму нарыхтаваць трэба, спраў вышэй галавы. Я што, набыў бы для дзяцей кампутар за палучку ці шклопакеты ў хасе паставіў бы? Коля, не вытрымаеш, здароўе падарвеш, немагчыма столькі працаваць. А што, у дзве змены няма як працу арганізаваць? Ды людзей няма, няма каму працаваць. Нічога, вытрымаю. Хутка на двухразовае даенне пераходзім, дзень ужо малы робіцца, тады лягчэй будзе. Далей Кастусь Сырэль піша, што адказаў трактарыст Мікалай на пытанне пра аграгарадкі ды дэкляраванай уладай адраджэння вёскі. Ды няма ніякага адраджэння. Гэта ўсё байкі для гарадскіх. Некалькі гаспадарак арганізавалі, каб было што па тэлевізары паказаць. І аграгарадкі гэтыя нікому не патрэбныя. Плот жалезабетонны паставяць, пафарбуюць, шыльду павесяць, вось і ўвесь аграгарадок. У нашай вёсцы ўсё было. І пральна-лазневы камбінат, і кансервавы цэх, і капцільня, і быткамбінат усё разрабавалі, адны сцены стаяць. Абсталяванне, мэблю, усё расцягнулі. Нават з падлогі дошкі павызіралі. У былой канторы калгаснай пару культработнікаў сядзяць, больш нікога няма. У школе вучняў 30 засталося, хутка і школу зачыняць. А прэзідэнцкія дамкі як жа? А каму яны патрэбныя? Хто ў іх жыць будзе? Хіба моладзь сёння згадзіцца працаваць ад 4 раніцы да 8 вечара без выходных за капейкі? Вунь стаяць 3 дамы двухпавярховыя на 4 кватары кожны. Іх жа нядаўна зусім будавалі. На 3 дамы 2 сям'і жывуць. У астатніх кватарах нікога, нават шыбаў у некаторых вокнах ўжо няма. Было да іх цэнтральнае ацяпленне праведзена, абрэзалі, печкі паставілі. Заўважыў, што коміны стаяць. А кватары ж нядрэнныя, адрамантуй і жыві. У вёсках лічы адны пенсіянеры засталіся. Праз 30 год ад нашай вёскі не будзе і знаку. Ды ад навакольных вёсак таксама. Лес будзе тут расці, хмызняк і пустазелля, а ты кажаш адраджэнне. Заканчвае Кастусь Сырэль свой ліст наступнымі высновамі. Яшчэ адна цытата. Умее наша родная ўлада са звычайнай працы зрабіць, прабачце за таўталогію, гераічны подзвіг. Гэта, з майго пункту гледжання, сведчыць пра элементарную няздольнасць арганізаваць у сельскай гаспадарцы нармалёвы вытворчы працэс. На маю думку, дык і арганізоўваць нічога не трэба. Дайце людзям свабоду, не перашкаджайце. Яны самі ўсё арганізуюць аптымальным чынам. І подзвігаў на жніве ці на пашы ніякіх не трэба. Трэба проста працаваць, як робяць у звычайных дэмакратычных краінах звычайныя людзі. Так заканчвае свой ліст на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, пакуль ёсць у вёсцы хоць адзін такі Мікалай, прасавіты, старанны, непітушчы, яму б даць столькі зямлі, колькі можа апрацаваць, колькі ён захоча, і з тэхнікай бы дапамагчы, і з крэдытамі, на мінеральныя ўгнаенні, на будаўніцтва, на насенне. І іншая справа, што ў тысячах беларускіх вёсках зрабіць гэта ўжо немагчыма, не засталося там ужо такіх Мікалаяў. Адны састарэлі, другія паўміралі, трэція падаліся ад калгаснай безвыходнасці ў горад. Зарастаюць хмызам, ператвараюцца ў пустку тыя палі і сенажаці, якія палівалі сваім потам дзясяткі і сотні пакаленняў беларускіх сялян. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
У перадачы «Паштовая скрынка 111» лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр.
Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.